Jy het alles van jou kant af gedoen om met iemand te versoen. Het was miskien moeilik en vernederend. Nou ignoreer die persoon jou pogings om te versoen en beplan boonop om jou nog skade aan te doen. Moet jy jouself nog een keer verneder en weer een keer probeer versoen? Of moet jy die versoeningsproces net ignoreer? Mens vra ons hierdie vraag. Daar is een spreekwoord wat sê dat jy nie van jouself een vloerlap moet maak nie. En dan is daar verbitterde mense wat die volgende tekst aanhaal, wat sê, moenie wat heilig is vir die honde gooi nie, Matteus 7 vers 6, hulle sal omspring en jou verskeer, en moenie julle perels vir die varke gooi nie, hulle sal dit met hulle voete vertrap. Hoe het Jakob na 20 jaar se vervreemding met sy broer Esau probeer versoen? Ek wil net sê, versoening is so belangrik. 32 vers 4, Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer vir Esau sê. So sê Jakob, wat aan die onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laman geblei. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat het u weet, om te verneem of ek by u welkom sal wees. Wat gebeur, nadat Jakob hierdie edel besluit geneem het? Dit is een mooi besluit hierdie. Ons moet altyd versoenend probeer een besluit nie om iemand terug te betaal nie. Mahanaim, twee kampe waar Jakob gebid het. Raak my broer Esau se hart aan, bid hy, sodat hy my sal vergewe en sodat ons weer goeie vriende kan wees. Amen. Ag Here, Jy het beloof om met my op die pad te wees, asseblief, ek smeek jy. Een dag op die History Channel gaat ek luister hoe hy gebid het. Nou kan ons my net wonder. Het jy al vir een saak gebid en dan gebeur net mooi die teenoorgestelde? Jy vra die Here om iemand sy hart sag te maak, dan word daar die mense hart net nog harder. Na een paar dae het die benauwde boodskappers wat hy na Esau gestuur het uit asem by Jakob aangekom. Hy kon sommer op hulle gesigte sien dat daar groot moeilikheid was. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê, ons het by die broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom. Meneer Jakob, Het is nie goeie nuus nie. Die manne kom oorlog maak. Kom ons leer een groot les uit die geskiedenis van Jakob. Ons het vroeger gehoor hoe hy een afvaardiging na sy broer Esau gestuur het. Een bekommerde Jakob praat met sy boodskappers. Het my broer niks gesê nie? Was daar nie eers een tikkie welwillendheid by hom nie? Wil hy ons regtig kom uitwis? Wat vertel julle my? Hoe sou jy in 'n soortgelyke situasie opgetree het? Sou jy nog met versoening voortgegaan het? Vers 7 sê, Jakob het baie bang geword. Angs het hom oorval. Enige mens word bang wanneer jy weet, iemand haat hom en dreig hom met die dood. En dan wonder jy nog boonop of jou eie saak 100% reg is met die Here. Die Here weet van ons konflik. Een van die moeilikste emosies om te hanteer, is 'n haatgevoel teenoor jou. As iemand jou haat, dit is ongemaklik. Dink net hoe die Here moet voel oor die duivel wat hom aan mekaar haat. En hy moedig mense aan om God te haat. God kry al die blaam vandag vir al die rampe. Eendag sal ons verstaan wat hy deurgegaan het om ons te kom red. Watter effek het iemand se woede uitbarsting op jou jy ou foutjie op die verkeer gemaak het en hulle skree op jou. Het jy al op mense geskreeu? Hoe het jy agterna gevoel? Voel maar sleg. 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broer haat, is een wat? Een moordenaar. Maar het begint hier, voor het hier oorgaan. En jylle weet dat geen moordenaar die eeuwige lewe in hom het nie. Ek is so blij die Bybel raps my, so dat my gesindheid altyd mooi moet wees. Stort jy bitter trane oor mense wat op jou geskreet? Jy weet hierdie goed maal in jou kop. Stort jy bitter trane van spyt omdat jy op iemand geskreet? Efesiërs 4 Word toornig, regverdige verontwaardiging en moet nie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jylle toren nie en gee die duivel geen plek nie. Die duivel wil wrokke aan jou lewe vat en een vashou op jou kry. Een keer tydens die sonsondergang in Armenië, en ek het die plek 2 keer besoek, een wonderlike plek, dink ek, indien jy met griewe sukkel, my dierbare vriend, wil ek nie net noem dat die Here dit voor sonsondergang kan wegneem. Hy kan dit. Partykeer keer vat hy so 'n bietjie langer met ons, maar as moontlik het dit, baie vinnig kan wegvat. Jy sal lekkerder slaap. Ek het groot geskrik toe ek die volgende skokkende sitaat gelees het. Die gees van haat en wraaksug het sy oorsprong, raai baby, Satan. En dit het om daar te beweeg om die seun van God dood te maak. Wie ook al kwaadwilligheid of onvriendelikheid koester dieselfde gees en sy vrugte lei na die dood, soos wat daar 'n plant in elke saad opgesluit is, soos daar 'n bose daad in elke wraakgierige gedagte opgesluit. Ek is bly vir die pak slawe wat ek dikwels kry. As ek en jy 'n saadjie van boosheid teenoor iemand in ons harte toelaat, my vriend gaan dit ontkiem, en binnenkort gaan mense daar die haat en steek dorings vol brand. Die wêreld het nie slimmer mense nodig nie. Die wêreld het mooier mense nodig. En hier wil ek en jy, moet mooi mense wees. Dis die wet van die gevalle natuur, die gevalle hart, dat 'n negatiewe prikkel, een negatieve reaksie by ons ontlok. Ons kan nie help nie. Haat verwek haat. As iemand op jou skree en jou beledig, gebeur daar onwillekeurig iets negatiefs in jou binneste. Jy mag ook beledig en begin terugskreeu. Dit is jou reaksie. Behalwe vir die emosie van vrees wat Jakob oorval het, het 'n ander negatieve emosie van haat hom ook oorval. Wel, as Esau dan nie wil versoen nie, is dit sy saak. Onthou Esau en Jakob se versoek om te versoen, ignoreer en besluit om hom te gaan vermoor. Dit is vreeslik. Hy sê, broer, ek wil versoen. Sy broer besluit, nee, ek wil jou doodmaak. Het jy al op die telefoon geklim? Jy weet waarvan ek praat. As ek vinnige 1000 Arameese soldate hier, dink Jakob, sal hulle Esau en sy 400 man so pak slag gee, dat daar niks van ons sal oorblij nie. Dis gedagtes wat by hom opgekom het, dit gedagtes wat by ons opkom. Dis miskien net wat hierdie harde, onbeskofte broer vir my nodig het. Maar net soos ek en jy nie sielsrus en weerwraak gedagtes kry nie. Net so het Jakob ook nie rus vir sy siel en die bepeinsing van hierdie soort gedagtes gekry nie. Daar is geen sielsrus en gedagtes van agressie en weerwraak nie. En as mense in hierdie lewe wat met hierdie oorlog in hulle binneste dag en nag loop. Het is nie die plan van die Here vir ons nie, my liewe vriend. Hy wil vir ons 'n ander hart gee. Opgrawings by Sukkot, waar Jakob op 'n keer gewoon het. Watter krisis oomblik het op Jakob gewag, terwyl hy die dood in die oë gestaar het. Hy het 'n plan uitgewerk wat sy skade tot 'n minimum sou beperk. Weet, Jakob leer my baie dinge. Loretta, waarvan is Jakob se benoudheid 'n tipe? Loretta, waar gaan ons grootste vyande in die eindtyd wees? Gaan die duivel ons met haat teenoor mekaar probeer verwoes? En weet julle, sy beste agent is binne in 'n kerk. Weet nie of julle die mense al in julle gemeente raak geloop het nie. Ons moet hulle vergewe. Vers 7 en 8. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in twee groepe. Want hy het gedink, as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, en dan word hy kwaad as hy aan hierdie moontlikheid dink, kan die ander groep dalk wegkom. En dikwels is 'n krisis so intens, dat 'n mens heeltemal uitgeput raak. Die verhaal van Jakob het vir ons kostbare lesse vir die tyd van benoudheid wat voorlê. Hoe meer mens daaraan dink, hoe magteloser en meer verward raak jy. Kom ons doen wat Jakob gedoen het. Dink aan hoe jy jou verlies kan verminder. Daarna het Jakob gebid, Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isaac, hy wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en hy sal goed doen aan my. Het is goed om die Here te herinner aan sy beloftes. Ek is al u gunsbewyse nie werd nie. Ons moet nooit arrogant wees nie, sê ek, eis dit van die Here nie. Ook nie die trou waarmee hy my versorg het nie. Toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groepe, Mahanaim. Red my tog uit die mag van my broer Esau. Ek is bang vir hom. Hy kan dan kom en my doodmaak, en ook die moeders en kinders. Eet my tog beloof, ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Wanneer mense die gebede bestudeer wat in die Bybel opgeteken staan, maak jy pragtige diep ontdekkings. Lees dit gerus. Lees bijvoorbeeld Daniel se gebed in Daniel 9, Hiskia se gebed in Jesaja 37, is voorbeelde hoe ons moet bid. Moet jy die Here voorskryf nie. Ons praat met die lewende God, ons moet eerbiedig wees. Kom ons ontleed Jakob se gebed. Die eerste komponent wat ons kry is nederigheid. Mense, ons is stof. Opperman se belade sê oor alles hou die wurm wag. Ek is al u gunsbewyse nie werd nie, vers 10. Hy skuld ons niks. Ons het nie regte nie, ons het net voorregte, my liewe vriend. Mag ons tog nederig en in ootmoed soos Jakob bid. Hier is 'n voorbeeld van gebed. Nie een van die goeie dinge wat die Here oor ons lewens laat kom, het ons verdien nie. Ons verdien niks. Ons verdien die dood, ja. Al die mooie dinge wat met ons gebeur is onverdienste, liefdesgawe uit sy milde hand. Onthou dit altyd. Erkenning van God se genade, vers 10. Toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groot groepe. Eergister het ek en jy ook maar net 'n kierie soos Jakob besit, en miskien 'n ou volksie of 'n ou datsoen vir ou mas dankie. Moet nooit vergeet om vir die Here dankie te sê vir al jou tydelike seëninge nie. Dag jy nie tyd hê om te kritiseer nie. Tel jou seëninge, sê die ou liedjie. Voordat jy om iets vra, sê net eers vir hom baie dankie. Begin jou gebed met baie dankie. Ons wil dit van ons kinders hoor. Hy wil dit van ons ook hoor. Wat moet ek vir die pasiënt sê wat terminaal siek is? En toe flits het in my gedagte om vir hom te sê, dat die Here baie goed is. En weet julle, met 'n flou glimlag en 'n swak stem, sagte stem, het hy dit beaam en vertel hoeveel jare die Here vir hom goeie gesondheid gegee het. Met 'n terminale pasiënt moet jy die goedheid van die Here deur sy lewe met hom bespreek. Vul jou gedagtes met iets moois. Versoek vir beskerming. Die vierde element van sy gebed was aangrypend. Red my tog uit die mag van my broer Esau. Ek is bang vir hom. Versoek vir beskerming. 'N waardering van die Here se beloftes en leiding in die verlede. Vers 12 sê: "Hy het my tog beloof. Ek sal beslis goed doen aan jou." Hoe meer ons die pragtige beloftes van die Here in ons gedagtes ronddra, hoe sterker word ons geloof. Ons het niks te vrees vir die toekoms nie, as ons net sal onthou hoe die Here ons in die verlede geleer en gelei het. Memoriseer sommige van sy pragtige beloftes. Want sy beloftes is ontwerp vir elke lewensomstandigheid. Is goed om jou mooi tekste te memoriseer. Is 'n groot ondervinding. Wanneer ons negatiewe gedagtes koester, word ons immuunsisteem afgebreek. Dit is vreeslik. Wanneer ons positiewe gedagtes koester, gee die brein elektriese impulse af wat geneesend vir die liggaam is en ons immuunstelsel versterk. Jakob het daar oor nag en die volgende môre vat hy toe uit sy besittings 'n geskenk vir sy broer Esau. Nie 'n swaard nie, 'n geskenk. 200 bokoeie en 20 bokramme. 200 skaapoeie en 20 ramme, 30 kameelkoeie met kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkiemeries en 10 hingste. Hy het elke trop aan 'n slaaf gegee en gesê, trek vorentoe, maar hou 'n afstand tussen elke trop. Kan jy hierdie verskriklike groot trop vee sien? Miljoene rande. Plekstede het 1000 hier soldate gebruik om sy broer uit te wis. Besluit hy om eerder 'n geskenk van ongeveer 600 stuks vee te gee. Jakob volg die raad wat ons in die boek Romeine lees. 12 vers 21. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie. Moenie dat iemand jou 'n bitter mens maak nie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie. Vergeet weerwraak. Dink hoe jy daai vyand van jou kan bederf. Goed wees vir hom. Dink jy Jakob se optrede gaan werk? Sies tog, hy het al so baie probeer. Want hy het reeds probeer om 'n versoening tussen hom en sy broer te bewerkstellig. Dit het nie gewerk nie. En onthou, jy het seker ook al probeer om met iemand te versoen en miskien het dit nie gewerk nie. Vers 17. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vra, wie is jy? Waarvandaan kom jy en aan wie behoort al hierdie goed voor jou? Moet jy sê. En hy sê vir sy slaaf, jy moet nou nooi om mooi onthou wat jy moet sê. Dit behoort aan Jakob. aan u onder, wat aan u onderdanig wil wees, dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook agter ons aan. Jakob het sy best probeer. Terwyl hy verbitterde Esau op pad is om sy broer te gaan uitwis, sien hy 'n herder met 'n trop 200 bokoeie aankom. Hi kerel, wie is jy en waar kom jy vandaan? En sê my, wie se klomp bokoeie is hierdie? Die slaaf buig nederig, eerbiedig voor Esau. Hy het sy praatjie oor en oor geoefen en nou praat hy met groot respek. Dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as 'n geskenk aan meneer gestuur en hy kom self ook agter ons aan. Die slaaf draai om en hardloop terug om aan Jakob te rapporteer. Terwyl Esau nog wonder oor die geskenk oor en oor wanneer Jakob sy verskyning gaan maak, kom die volgende slaaf met 20 bokramme daarin. Na ruk nog 'n slaaf met 200 skaapoeie. Dieselfde vraag word gevra, dieselfde antwoord word gegee. Terwyl Esau nog so wonder wat hy van sy broer Jakob moet dink, kom 'n slaaf met 40 kameelkoeie en 10 bulle daaraan. Dieselfde gebaar van versoening word met 20 donkmerries en 10 hingste herhaal. Hoor jy, hou Esau, hy moes baie dink. 17 en 18, wie is jy? Waar vandaan kom jy? En aan wie behoort al hierdie goed voor jou? Dit behoort aan Jakob, wat aan die onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur. En hy kom self ook agter ons aan. Die koningsweg, waarop Jakob en Esau met moordgedagtes opgeruk het. Jakob wagte die laaste en sewende slaaf vir hom moet kom sê dat Esau hom vergewe en graag sal we versoen. Maar daar is nie goeie nuus nie. Ek het nog nooit iemand raakgeloop in my navorsing wat so hard probeer het om te versoen soos Jakob nie. Jakob het namelijk gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe kom. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. Miskien. Miskien is beter en makliker as arrogansies en konflik. 21. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur. En dan die vreeslike woorde. Maar hy het in die aand in die kamp oorgebly. Jakob se poging om te versoen is 'n tipe van God wat met jou en my wil versoen. Kom ons gee hom 'n kans om met ons te versoen. Kom ons maak reg. Soos wat Jakob 7 slawe met ongeveer 600 stuks vee na Esau gestuur het om met hom te pleit versoen met my. So stuur die Here my liewe vriend elke dag vir ons 'n oorvloed seëninge om te sê, versoen asseblief tog met my. Dit is deur sy goedheid wat ons tot bekering kom. Kyk na sy seëninge. Hy wil met ons versoen. Vir 3,5 jaar loop Jesus tussen mense en hy oorlaai hulle met sy geskenke van genesing en liefde. Met trane en deernis pleit hy met sondaars. En hy pleit met hulle, laat julle met God versoen. Hy hang aan 'n kruis en hy pleit, laat julle met God versoen. Hier by die Jabokspruit praat ek en my vriend oor die pracht van die verlossingsplan. Dit gaan die curriculum deur die ewigheid wees. Hoe hy ons as sondaars kon verlos het. Is daar op hierdie oomblik iets in jou lewe wat jou gesindheid, jou verhouding met die Here vertroebel, jy sal weet. En die Heilige Gees praat met ons. Wil jy nie asseblief toch weer een keer met hom oor een verkeerde saak in jou leven praat nie? Sodra ons met hom versoen, sal ons die moed hê om met mekaar en met mense te probeer versoen. Mag ons soos Jakob en soos Jesus alles in ons vermoë doen om versoening tussen ons en ons kwaadwillige broer of vriend of wie ook al te bewerkstellig. Verander die emosies van agressie na die emosies van jammerte. Want jy dink jou vijand het baie lekker. Nee, niemand het baie lekker op hierdie planeet nie. Verander jou emosies van agressie na jammerte toe. Ek wil het probeer, ek kan het aanbeveel en die Here gaat jou help. Liefdevolle Vader, konflik sal nooit eindig nie. Gee ons die wysheid om konflik op 'n goddelike manier te bestuur. In Jesus naam. Amen. Thank you.